Meillä on tänään vieraana historioitsija, joka on väitellyt tohtoriksi keskiajan historiasta, on johtanut Viron instituuttia Suomessa, aloittaa kohta Viron taideakatemian historian professorina ja on muun muassa Viron taidemuseon tieteellisen neuvoston jäsen. Hänen koko ansioluettelonsa on oikeasti liian pitkä tässä ohjelmassa esitettäväksi. Kiitos, kun löysit mahdollisuuden tulla ohjelman, Linda Kaljantti.
Terve ja kiitos kutsusta.
Kulttuuriohjelmaan kuuluu luonnostavan kuvaamataite, taitenäyttelyt, taitemuseot. Se on laajempi kysymys, mutta kysyn silti. Miksi ihmisen pitäisi tutustua jonkun maan, vaikkapa oman maan, taiteisen museossa tai näyttelyssä?
Kyllä useimmat tutkimukset näyttävät, että jos turistit menevät jonkun maahan, sitten ne usein valitsevat ensimmäiseksi historian museon. Ja näin se on luultavasti myös Virossa, että monet turistit menevät joko kaupunkihistorian museoon tai Viron historian museoon. Mutta luulen, että myöskin maan taite voi monella eri tavalla puhua ja kertoa sen historiasta. Ja jos ajattelee esimerkiksi Viron historiaa sitä, millä tavalla se on esillä Viron taidemuseossa, sitten ehkä tämä sellainen niin kuin monikulttuurinen aspekti tulee paljon paremmin esillä juuri taiteen kautta. Ja se, mitä tärkeä se balttinsaksalaisten rooli on ollut juuri Viron historiassa.
Ja taiteessa.
Ja taiteessa. Ja kulttuurissa tai tieteessä. Että.
Itse tykkään museossa käymisestä, mutta jossain vaiheessa totesin, että tämä on yksinkertaisesti tottumus, jolloin mun täytyy selittää itselleni tarkemmin, miksi se on mulle tällainen tottumus syntynyt. Mutta mikä se syy yleensä? Onko sitä tutkittu, että miksi ihmiset tulevat tutustumaan taiteisiin?
No ehkä juuri tottumuksella on iso rooli esille, että haluaa tuntea itseään sivistyneeksi henkilöksi tai sitten on tottunut jo koulun aikana käymään esimerkiksi. Luulen, että ehkä Suomessa siellä niin kuin erilaisilla seuroilla tai niin kuin taitemuseoiden ystävien ryhmillä on isompi rooli kuin mikä se Virossa on. Mutta toisaalta kai se on myös niin kuin museon haaste, että kysyä koko ajan sitä kysymystä juuri, että miksi ihmisten pitäisi tulla museoon ja osoittaa myöskin niiden niin kuin museoiden ja taiteen tai historian ja sitten nykypäivän erilaisia yhteyksiä ja siitä, miten niin kuin esimerkiksi taiteen katsominen voi meitä auttaa paremmin ymmärtämään yhteisöä tänään tai niin kuin meidän tänäistä päivää. Vaikkapa jos ajattelen niitä monumenttikiistoja, jotka ovat juuri nyt tärkeitä monella puolella maailmaa, sitten voi myöskin miettiä, että semmoinen historian parempi tunteminen, mutta myös taiteen ja monumenttitaiteen tunteminen voi auttaa meitä ehkä niin kuin ymmärtämään paremmin, mutta ehkä myös selvittämään näitä kiistoja. Mutta totta kai se on niin kuin sitä myöskin se museon rooli, että jos tekee sitä näyttelyä tai vaikka perusnäyttelyä, että sitten pitää osoittaa niitä erilaisia teemoja ja kysymyksiä, joka tavalla niin kuin herättää siellä on sen vanhan aikan taiteen tai historian yleensä.
Eli olet sanonutkin, että historia on niin laaja alue, että sitä ei voi jättää yksin oman historioitsijalle. Että siinä on museoiden, kirjallisuuteen, eri taiteenlajien rooli.
Joo, sehän on tärkeä, koska jos ajattelee, että mistä se meidän niin kuin laajemman yleisön historian kuva on peräisin, sitten sitä ovat muokkannut enemmän romaanit tai kuvataiteita tai elokuvaa kuin mitä niin historioitsijat tai poliitikot. Mutta sitten meidän toisaalta pitäisi myös olla osata se, että mitä niin kuin tulkita niitä erilaisia vaikkapa historiallisia elokuvia tai historiallista taidetta tai romaaneja. Ja sitten toisaalta myöskin niin kuin nykyaikana onhan niin kuin taiteella tärkeä rooli siinä, millaisena me ymmärrämme historian. Tai ehkä myös se, siinä on heillä tärkeä rooli, että miten hyvin me pärjäämme näiden erilaisten haasteiden kanssa, joka esimerkiksi nykyään ovat Yhdysvallassa tai myös Euroopassa hyvin isoa, joka koskee juuri sitä, että mitenköhän niin kuin ymmärtää kolonialismin historia esimerkiksi. Ja siellähän mielestäni niin kuin nykytaiteella on tärkeä rooli. Ja jos ajattelee vaikkapa nykytaiteilijoita Virossa, joka toimivat Virossa juuri nyt, sitten heilläkin on ollut niin kuin oma osuutensa siinä, että ehkä esimerkiksi Virossa elävien venäläisten historia neuvostoajalla on ymmärretty paremmin, tai sitä niin kuin on tuotu paremmin esille. Kyllä niin kuin, mä olen hyvin optimistinen, mikä koskaan nykytaidetta varsinkin.
Mutta kun sä kerroit just tästä, että taitaa auttaa ymmärtämään myös historia, niin historiahan kuitenkin tietää rakastaa faktoja. Mm-hmm. Mutta miten taite sitten operoi niiden historiallisten faktojen kanssa, että usein taitehän on erittäin tunneperäistä.
Mutta historiassa on aina niin kuin faktat ja toisaalta se interpretaatio. Mm. Mä kyllä luulisin, että nykyajan historia itse asiassa myöskin niin kuin Länsi-Euroopassa jo 70-luvulta lähtien ovat vakiintuneet siinä, että joka tapauksessa historia on aina tavalla tai toisella ideologinen, että ei ole semmoista niin kuin täysin objektiivista historiaa olemassa ja myöskin niin kuin historian tutkijoiden tulee olla hyvin tietoinen siitä, eikä niin kuin mennä jotenkin niin kuin rakentamaan sitä omaa auktoriteettia tai sanomaan, että tässä on nyt se lopullinen totuus, että kyllä sitä totuutta tulee, niin interpretaatioita tulee koko ajan niin kuin kyseenalaista. Ja ihan niin kuin historiassa aika usein ei ole niin kuin kiistä niistä faktoista, vaan juuri niiden tulkintoista. Ja siellähän niin kuin juuri taite, joko sitten nykytaite voi auttaa sitä ymmärtämään paremmin, tai, mutta myös sekin, jos me niin kuin katsomme menneisyyden taidetta. Meillä oli pari vuotta sitten, olin kuraattorina mukana sellaisessa Kumun taidemuseon näyttelyssä, kun historia kuvassa, kuva historiassa, ja siellä me juuri katsottiin erilaisia Viron historian merkkitapahtumia ja katsottiin, että miten niitä on eri aikojen taiteessa näytetty. Ja siellähän niin kuin niiden vanhojen maalausten kautta voi hyvin niin kuin näyttää, että miten saman tapahtuman interpretaatio voi ajassa muuttua aika paljon. Ja sekin niin kuin mun mielestä auttaa meitä niin kuin myös nykypäivässä ymmärtämään, että niin kuin historian ymmärrys historiasta, sehän on aina myöskin tulkinnan kysymys.
Tällä Kumun taitemuseossa on kokonainen kerros neuvostotaitetta, ja neuvostoajan taitetta siis. Ja siellä heti kun sisään tultaessa, siellä on siis sen tällainen tyyli, kuten sosialistinen realismi, joka mun mielestä, joka on elänyt neuvostoaikaan kaukana realismista. Miten tällaisia, että sen oliko tämä aika hyvin selvästi tällainen, että se kuvaamataito oli propagandan ikään kuin hallussa tai käytössä, mutta silti eräs mun lempimaalauksia on nimenomaan sen aikakauden maalauksia vuodelta 56 kahvilassa Muukan.
Ehkä se juuri se mainitsemasi Leili Muukan maalaus kahvilassa, sehän on juuri sellaiselta ajalta peräisin, että sehän jo näyttää sen niin kuin stalinismin ja sosiaalisen realismin loppua, tai niin kuin ennustaisi tämmöistä niin kuin enemmän niin kuin moniäänisyyttä tuolla taiteeseen ja sellaista. Mutta mikä tulee siihen sosialistisen realismin, sitten sen ympärillä on aina ollut paljon kiistaa, että kuinka paljon sitä pitäisi olla esillä virolaisissa taidemuseossa. Ja onhan ihmisiä, jotka haluaisivat ehkä sen niin kuin täysin jättää pois, varsinkin perusnäyttelyistä. Ja sitten ovat ehkä jotkut toiset, jotka aina tuo esille sen väitteen, että se on hyvin suosittu, varsinkin myös niin kuin turistien piirissä. Tai että sehän on semmoinen globaalisti tunnettu ilmiö, joka herättää aina kiinnostusta. Mun mielestä se pitäisi olla kyllä siellä, niin kuin, sillä on tärkeä paikka taitemuseossa, mutta taas niin kuin ehkä se kysymys on sen taiteen niin kuin kontekstualisoinnista. Ja kun mun perusnäyttelyssä sen teemahan on niin kuin se konflikti ja mukautuminen, ja sehän myös kysyy, että kuinka paljon niin kuin virolaiset taiteilijat itse mukautuivat ja kuinka paljon sitten siis se tyyli taas mukautui Viron historian ja tämän kontekstin. Onhan niin kuin myöskin selvää, että ei se ole niin kuin, että sehän niin kuin sellaisena se sosiaalinen realismi, että sehän on uusi ilmiö Viron taiteessa, varsinkin jos ottaa huomioon niin kuin Stalinin hallitusajan ja sen, kuinka vaikea tilanne oli taiteilijoille siinä aikana, tai kuinka helppoa oli niin kuin erehtyä ja saada rangaistuksen tai jotakin. Mutta toisaalta, että sellainen niin kuin realistinen tyyli työn, perheen ihanoinnin. Et sehän alkoi jo 30-luvun lopulla ja Virossa ja myös muualla Euroopassa. Et ei se siinä mielessä ehkä niinku, voi olla niinku semmoinen täysin radikaalinen muutos, mm-hmm. joka tapahtui silloin. Ja toisaalta on myöskin Virossa on puhuttu siitä, että miten sitten sitä sosiaalista realismia kontekstualisoida ja ei kuinkaan niinku kysyä sen taiteen rinnalla, että mikä on siellä niinku totta, mikä on tarua. Ja muistan pari vuotta sitten yksi museo Virossa halusi tehdä sellaisen näyttelyn, jossa olisi ollut esillä se sosiaalista realismia esittävä maalaus esimerkiksi. Ja sitten sen vieressä olisi ollut joku valokuva tai jotakin, joka olisi sitten kuvannut niinku sitä objektiivista totuutta siinä aikana, mutta sitten ne tajusivat, että ei sekään ole täysin mahdollista. Että kyllä niinku meillä ei ole niinku sellaista kuvaa, joka näyttäisi sitä aikakautta sellaisena täysin objektiivisesti. Ja toisaalta on myöskin selvää, että ne maalaukset, vaikka niinku kaikki tiesi, että ihmiset eivät niinku 40-50-luvulla elänyt näin onnellisesti tai että se niinku yhteiskunta ja elämä oli hyvin karu siinä aikana, että toisaalta myöskin ne maalaukset kumminkin tavalla tai toisella luo semmoista diskursiivista realiteettia sekä Virossa että Venäjällä tai Neuvostoliitossa yleensä siinä aikana.
Kun taitemuseossa voi käytännössä sitten läväistä Viron historiaa ikään kuin kellarista kaiken viimeisen kerroksen ja siinähän sitten tämä perusnäyttely ja sitten on eri näyttelyitä. Et mistä kumpikaan sitten koostuu?
Se Kumun perusnäyttely, sehän alkaa siitä aikakaudesta, kun Viro liittyy Venäjän keisarikuntaan, eli sitten suuren pohjansodan lopun ajasta lähtien. Sitten siellä on esillä balttinsaksalaista taidetta 1700-1800-luvulta. Sitten silloin se myös näyttää sitä virolaisen kansallisen taiteen ilmentymistä 1800-luvun lopulla. Ja sitten seuraa Viron kansallisen taiteen ja identiteetin eri vaiheita toisen maailmansodan asti. Sitten se toinen näyttely on se, mistä me jo puhuttiin, konflikteja ja muokantumista, joka katsoo neuvostojen taidetta Virossa. Ja sitten viimeinen vasta tällä talvella avattu näyttely katsoo sitten Viron 90-luvun taidetta. Ja sitten sinänsä niinku siitä isoa yhteiskunnallista muutosta, joka 90-luvulla tapahtui, ja sitten katso sitä, miten se heijastui taiteessa ja tavallaan ne kaikki isot murrokset, muutokset Viron yhteiskunnassa, mutta myöskin sen taiteen massiivinen kansainvälistyminen, siis joka tapahtuu siihen aikaan. Mutta kaikki se Viron taiteen kaiken varhaisemmat vaiheet, niitähän voi nähdä sitä Nikolista museossa, jossa on esillä se keskiaikainen kirkkotaite.
Eli Viron taitemuseo itse asiassa koostuu viidestä eri museosta.
Joo.
Siinä on Kumu on sitten ikään kuin yhdistä tämän siis perinteisen ja uuden. Sitten on Katriorin linna, jossa on...
Sehän siis se Pietari Suuren kesäkartano, jossa on esillä vanha ulkomaalaista taidetta ja sitten myös vähän semmoista virallista venäläistä taidetta. Ja siellä voi siis myöskin ihailla niitä aikoja, kun se oli 30-luvulla Viron presidentin linna. Eli siellä on semmoista kansallisromanttista dekoria myös esille.
Ja sitten heti sen sitä vastapäätä on Mikkelin museo ja vanhassa kaupungissa on kaksi museota.
Joo, siis Mikkelin museo, se perustuu erään yksityiskeräilijän Johannes Mikkelin lahjoituksen ja se on sinänsä kiinnostava museo, että se niin näyttää, mutta myös tutki keräilijöiden roolia taitomaailmassa. Ja siellä on niin yleensä sellaisia näyttelyjä, joka perustuu juuri keräilijöiden kokoelmiin. Ja vanhassa kaupungissa on Nikulisten museo, joka on keskiaikaisessa Nikulisten kirkossa. Siellä on esillä keskiaikaista taidetta ihan niin kuin sen omassa kontekstista, eli sen keskiaikaisessa kirkossa. Ja sitten Adamson Erik museo, See on siis Adamson-Erik oli 30-40-luvulla tärkeä suosittu virolainen taiteilija, ja sehän niin kuin museo, joka on sitten perustuu hänen kokoelman ja hänen taiteen. Ja siellä on niin kuin myöskin enemmän esillä semmoisia 30-40-luvun taiteen näyttelyjä, virolaista ja myös eurooppalaista taidetta.
Sä olet väitöskirjassaan ainakin sen otsikon mukaan, pahoillani mä en ole lukenut tätä, mutta ainakin sen väitöskirjan nimi viittasi siihen muistamisen kysymykseen. Että miten ihmiset muistaa ja miten eri tavalla ne muistaa asioita. Kun tällä Kumun taitemuseossa, siis mä katson niitä erilaisia maalauksia, joita mä oon nähnyt ehkä monta kymmentä vuotta, niin mä muistan niitä oikeasti niin kuin väärin. Että aina kun mä tulen tänne, niin mulla on muistikuva joku, mutta sitten itse asiassa siellä onkin toinen. Et mistä se johtuu ja kannattaako sitten tulla joka kerta uudestaan tai tyytyä siihen yhten kertaan?
Ehdottomasti kannattaa tulla muutamankin kertaa, mutta tässä tuli mieleen erään tunnettu virolainen taidehistorioitsija Wilhelm Raam. Hän on sanonut, että hän pitää katsoa maalausta 100 kertaa ja sitten vasta 101. kerralla hän huomaa tai ymmärrä jotakin. Että kyllä aina voi löytää jotakin uutta, mutta ehkä myöskin juuri se, mistä mä ennen puhuin, että se konteksti niiden maalausten tai taiden ympärillä, että sekin muuttuu koko ajan ja sitten myöskin huomaa eri asioita. Esimerkiksi meillä Viron historioitsijoiden piireissä on tullut suosituksi sellainen ympäristöhistoria, eläinten historia, ja sitten olemme paljon puhunut siitä, miten se saa meitä huomaamaan esimerkiksi eläinten kuvauksia eri aikakausien taiteessa tai sitten ylipäänsä ympäristön kuvaamista eri aikoina. Ja kyllä niitä uusia aiheita, uusia konteksteja koko ajan syntyy. Ja onhan myöskin totta, että vaikka nyt nykyään museoiden digitaaliset kokoelmat ovat hyvin saatavina netissä ja muualla, ja sen ehdottomasti onkin tärkeä osa nykyään museomaisemaa, että kyllä se elämys, mikä saa, jos tulee ihan aidosti katsomaan sitä maalausta. Että se on kyllä erilainen kuin mikä sen digikopiolla voi olla, vaikka sitten digitalisoinnin tuolla maalauksella, silläkin on ehkä omat hyvät puolensa, että voi huomata hyvin pieniä detaljeja tai jotakin, mutta se materiaalisuus sen kyllä saa kokea vaan näyttelysalissa.
Onko se tärkeää siis, että näyttelysali olisi laaja, leveä, korkea? Mikä se juttu siinä on, että mä tiedän sen, että antaa tilaa sille taideteokselle, mutta ihminen tuntuu aika pieneltä tällaisessa paikassa.
Onhan viime aikoina mun mielestä aika paljon eksperimentointia sen kanssa, mitä maalauksia pitäisi näyttää. Että onhan aikaisemmin ehkä oli hallitseva sellainen niin kuin hyvin modernistinen lähestymistapa, että oli niin kuin vaalea seinä ja sitten siellä oli niin kuin vain hyvin vähän maalauksia. Nykyään on niin kuin monissa Euroopan museoissa ja Amerikassakin on kokeiltu paljon taas semmoista 1800-luvun tyylin näyttelyä, missä niin kuin seinällä voi olla hyvin paljon maalauksia kerrallaan, että se on niin kuin ihan täynnä maalauksia. Tai sitten nyt myöskin on paljon esimerkiksi Tukholman uudessa kansallismuseossa, että siellä on paljon eksperimentoitu sen kanssa, että nykytaiteilijat ovat sitten myöskin tehneet oman teoksensa jonkun vanhan taitekappaleen tai maalauksen rinnalle. Sitä on ollut Viron taitemuseossa paljon puhetta, että sitä voisi ehkä harrastaa enemmän sekä Kumussa että Katriorkissa. Me ollaan juuri tekemässä Kumun uutta perusnäyttelyä ja ollaan myöskin löytetty pari Viron nykytaiteilijaa, joilta me olemme sitten tilannut semmoisia teoksia, jotka sitten ottaisivat kantaa niin aikaisemmin maalauksiin.
Tämä vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta paikalta, että koko ajan on muutoksessa. Mm-hmm. Että ei ole kertaakaan tällaista, että tulee tänne ja se on sitä samaa sitten. Mm-hmm. Että aina on jotain uutta. Tämä oli tämä perusnäyttely, mutta Tätä erittäin kiehtova näyttely nyt Anto Keskylän, joka on entinen taiteen korkeakoulun rehtori. Ja
joo, ja Anto Keskylähän oli niin kuin neuvostoajan loppuvuosikymmeniä yksi tunnetuimmista virolaisista taiteilijoista, ja hänen näyttely on nyt tällä esillä kaiken isommissa näyttelytiloissa. Et sehän nyt ikävä kyllä on. Sen näyttelyn alkoi ei tähän koronakriisin aikaan, mutta joo, sehän niinku...
Sitä voi ihailla kuitenkin, oliko sitä syyskuun loppuun?
Joo, että sehän nyt ihan syyskuun loppuun asti siellä. Ja siellähän niinku voi sen, siis se näyttelyn nimi on Teknodeli ja totallisuus, ja siellähän niinku kyllä voi mielestä aika, sehän niinku... Siellä on monia mahdollisuuksia niin kuin ajatella semmoista ihmisen teknologian ja ympäristön suhteita juuri 70-80-luvulla Viron maalaustaiteessa. Ehkä se on se kaiken semmoinen, mun mielestä niin kuin se kaiken kiehtovin teema siellä. Vaikka sitten siellä on myöskin voi nähdä semmoisia ehkä juuri neuvostotaiteilla tai niin kuin että sellaisia asioita, jotka olivat mahdollisia vain Neuvostovirossa, että jotkut taiteilijat esimerkiksi he työskentelivät animaatiostudiossa ja tekivät siellä periaatteessa lapsille tarkoitettuja animaatioita, jotka sitten kumminkin olivat niin kuin taiteellisesti haastavia tai niin kuin enemmän niin kuin taiteteoksia kuin mitään niin kuin lasten animaatioita. Ja ehkä sellaista niin kuin ilmiötä ei missään niin kuin länsimaisessa kulttuurissa, Länsi-Euroopassa ainakin olisi voinut siihen aikaan kuvailla. Ja sitten toisaalta se Anto Keskylän taite, sehän myöskin kuvaa sitä Viron taiteen kehittymistä 90-luvulla, koska jo ennen sitä, kun hänestä tuli taiteakatemian rehtori, että hän oli yksi niistä taiteilijoista, joka sitten perestroikan aikana ja Viron itsenäistymisen jälkeen 90-luvulla hyvin nopeasti yritti tehdä sellaista niin kuin globaalia uutta taidetta, installaatioita, videotaidetta. Ja sekin niin kuin, se, joo, tässä niin kuin on hyvä katsaus siihen, miten niin kuin semmoinen Itä-Euroopan maa taiteilija taite yrittää niin kuin puhutella niistä globaalissa taiteessa esillä olevia teemoja.
Kiitos Linda Kaljanti tästä kiehtovasta keskustelusta. Ja mä toivon, että tätä keskustelua vielä jatkamme keskenään. Ja myös yleisö, joka tulee tänne, sitten pystyy toistamaan joko niitä ajatuksia tai täältä varmaan jokaiselle syntyy omia mielenkiintoisia ideoita ja ajatuksia. Kiitos.
Kiitos paljon.